Doctorii recomandă cel puțin 30 de minute de sport în fiecare zi, în special la cei care trec de 40 de ani. De aceea cred că nu este prea greu să vă rog să ne ridicăm din nou în picioare și să citim textul din această zi, care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 9, de la versetul 1 la 12. Ioan, capitolul 9, de la versetul 1 la 12, unde ni se vorbește despre o întâmplare a unui orb din naștere. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te, dă-te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este, alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis ei: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul aceluia, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acesta? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă reluați locurile. Când eram copil în clasa a doua, aveam un prieten foarte bun și un coleg de clasă pe nume Ghiță Doroș. Și după masa, după ce ne-am terminat școala, ne-am dus să ne facem și noi ciubuc la cules de căpșuni câteva ore. Și am primit fiecare câte un rând, nu mai țin minte ce sumă ne dădea, și care termina rândul era liber. În capătul grădinii, la câteva sute de metri, era un canal. Toți ne-am grăbit să terminăm, dar băiatul acesta, Ghiță Doroș, el a terminat cu, să zic, un minut, două mai repede ca noi. Și când a terminat rândul, pentru că era foarte cald afară, a lăsat toate jos și a fugit drept la canal. Imediat am terminat și noi și am fugit și noi. Undeva la 15-20 de metri el a fost înaintea noastră, a sărit în canal și nu l-a mai văzut niciunul niciodată. L-au căutat și nu l-au mai găsit. Și întâmplarea asta din copilărie m-a marcat așa de mult încât ani de zile m-am gândit la ce s-a întâmplat și la cum percepem o astfel de experiență. Când eram student la Oradea, la teologie, era responsabil în biserica din Băile Felix un păstor pe nume Ciger Daniel. Un păstor foarte dinamic, foarte activ, se ocupa și de pușcării, preluase și biserica din Peștera, din județul Bihor, și a cerut să i se dea câțiva studenți să facă practică, să-l ajute la Băile Felix, la Biserica Pentecostală. Și i-am dus câțiva de la noi din clasă și mergeam regulat, am început să am o relație bună cu el, să fiu prieten cu el. Și după ce a venit din America, făcuse o călătorie în America, pentru că se ocupa și de pușcării pentru strângerea de fonduri, la întoarcere l-a durut o ureche. Și s-a dus la doctor, doctorii l-au verificat și i-au zis că are cancer. S-a mai dus la 7 doctori în Oradea și toți i-au zis că are cancer. S-a internat în spital, a început să facă tratamente, pare mi se spune citostatice, i-a căzut părul, a chelit, a slăbit, în ultimul timp nu mai vrea să primească pe nimeni, că era lui groază de cum arăta. Și era lui rușine de oamenii care vin să-l vadă. Și-a murit și-a plecat, a rămas nevastă sa cu 2 copii, bisericile din Bihor au făcut o coletă și i-au cumpărat un apartament, că ea era din Arad, din Nădlac. Ne uităm în textul din această zi și vedem că Biblia ne vorbește despre un om care s-a născut orb. Asta înseamnă că nu a devenit orb, ci s-a născut orb. N-a văzut niciodată cum arată strada pe care locuia. N-a văzut niciodată cum arată maică-sa la față. N-a văzut niciodată cum arată soarele, iarba, florile, natura, lucrurile de care oamenii se bucură. El nu le-a văzut niciodată. Se trezea în întuneric, trăia în întuneric și se culca în întuneric. Nu trebuia să aprindă becul niciodată, că la el era stins tot timpul. Și un astfel de om, spune Biblia, că într-o zi s-a întâlnit cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Parcă până aici o fost întuneric. Dar în ziua în care s-a întâlnit cu Iisus, s-a întâmplat ceva. Că s-a întâlnit cu lumina lumii. Lăudat să fie Domnul! Stau și mă gândesc, omul ăsta care n-avea sănătate, care n-avea vedere, care nu putea să vadă lumea, totuși s-a întâlnit cu Iisus. Câți oameni sunt sănătoși astăzi și nu caută, și nu se luptă, și nu-și dau interesul să se întâlnească cu Dumnezeu. În această zi, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre suferință și să intitulez mesajul meu De ce există suferință? Domnul mi-a pus pe inimă să vin înaintea dumneavoastră și să abordăm această mare problemă care există în lumea noastră, suferința. De ce există suferință în lumea noastră? Poate că atunci când mergi să-i vorbești la cineva despre Dumnezeu, să-l evangelizezi, să-i zici să vină la Dumnezeu și când începi și zici că Dumnezeu e bun și că are planuri mari, poate majoritatea dintre noi ne lovim de această întrebare. Dacă Dumnezeu e bun, de ce există suferință? Unde a fost Dumnezeu când americanii au bombardat Hiroshima și au șters un oraș cu tot cu oameni, mame și copii de pe hartă? Unde a fost Dumnezeu în al doilea război mondial când 6 milioane de evrei au fost făcuți să pun? Unde a fost Dumnezeu când acele avioane au lovit blocurile din New York și peste 3.000 de oameni au murit? Sau unde a fost Dumnezeu când m-a părăsit soțul, când m-a părăsit soția, când a murit cineva drag, când am trecut la o boală, când am ajuns într-o încercare? Unde a fost Dumnezeu? Și cineva care chiar i-a murit copilul a pus această întrebare și altcineva i-a zis, Dumnezeu a fost acolo, în același loc, unde a fost când fiul lui murea pe cruce. În această zi Domnul mi-a pus pe inimă să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem de ce există suferință. De ce în lumea în care trăim oamenii trebuie să sufere. Și primul răspuns la întrebarea de ce există suferință, pe care l-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, este că există suferință din cauza părinților. În primul rând, în lumea noastră, există suferință din cauza părinților. Cine-i de vină că unii copii ajung să fie la casa de copii? De mici. Cine-i de vină? Părinții-s de vină. Cine-i de vină că unii copii cresc cu un singur părinte? Single mother, single father, cum auzim pe aici până Anglia. Cine-i de vină că unii copii sunt pe străzi? Sunt străzi în România și pe sub poduri, unde sunt copii abandonați care trăiesc acolo în ghetou. Cine-i de vină? Părinților sunt de vină. Cine-i de vină că unii copii au deficit de relație? Tot părinții sunt de vină. Am observat că în familiile în care părinții nu se ocupă de copii, nu le dă atenție, nu petrec timp cu ei, copiii ăștia sunt așa. Au un deficit de relație și foarte violenți. Cine-i de vină că unii copii nu se pocăiesc? În mare parte, tot părinții-s de vină. Că noi învățăm ce știm, dar multiplicăm ce suntem. Și de aceea, dacă noi vom fi pocăiți, dacă noi vom umbla la biserică, dacă noi vom pune accent pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu va fi important pentru noi, și copiii ne vor urma. Un studiu biblic, un sondaj arată că din 5 copii care merg la școala duminicală, 4 se pocăiesc. O proporție foarte mare, de 80%. Există suferință în lumea în care trăim, în primul rând, din cauza părinților. Și Biblia spune lucrul acesta în Exod, capitolul 20, la versetul 4 și 5, când Dumnezeu vorbește despre porunca a treia, El zice aici așa: să nu iei în deșert, sau porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în cine? În cine? În copii. Până la al câtelea neam? Al treilea și al patrulea neam, și mă îndur de celor ce mă iubesc până la al miele neam. E, în cadrul poruncii a doua ni se spune că Dumnezeu pedepsește păcatul părinților în copii. Și dacă părinții păcătuiesc și sunt răi, și copiii lor s-ar putea să moștenească aceleași obiceiuri și păcate și consecințe până la urmă. Același lucru îl găsim în Matei capitolul 27, când l-au prins pe Domnul Iisus și l-au dus la Pilat. Pilat a avut o nevastă care avea visuri. Surorile visează mult. Au altă conexie. Domnul să le binecuvânteze. Și atunci a venit la Pilat și i-a zis: mă, să n-ai de face cu neprihănitul acesta, că am visat urât din pricina lui. Și Pilat caută să-l salveze pe Iisus. Zice: eu nu vreau, zice, hai să-l trimit să-i dea o bătaie, poate așa ăștia s-or mulțumi. No, uite, a fost și bătut, poate se vor relaxa. O zice: no, uite, dacă l-a bătut, hai să trecem cu vederea. Îl trimite, îl bate cu scopul acesta. Oamenii tot nu-s mulțumiți și apoi zice: răstignește. Că dacă nu răstignești, nu ești prieten cu cezarul și tu faci revoluție aici împotriva cezarului, că numai cezarul e Dumnezeu. Și atunci Pilat zice, Biblia, că ia apa, se spală și se șterge pe mână și zice: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acesta. Și ăștia zic: păi, dar asta te interesează pe tine? Cine e vinovat? Păi lasă sângele lui să cadă peste noi și peste cine? Și peste copiii noștri. Și de aia au venit romanii, au distrus Ierusalimul și l-au arat cu boii și au fost duși în robie timp de 2000 de ani, pentru că ei au zis: dacă asta e problema, cine e vinovat? Lasă vină vina peste noi. În lumea în care trăim, stimați ascultători, există în primul rând suferință din cauza părinților. Părinții pot să creeze suferință în lumea aceasta. Un al doilea răspuns pe care l-am găsit la această întrebare, de ce există suferință, este că există suferință din cauza păcatului personal. Ucenicii văd omul acesta care s-a născut orb și sunt șocați și știau că Iisus are toate răspunsurile. Și când îl văd pe omul acesta, îl întreabă pe Iisus: cine a păcătuit? El a păcătuit sau părinții lui? Ei știau de undeva din popor că dacă un om păcătuiește, s-ar putea să fie consecințe. S-ar putea să sufere, s-ar putea să treacă printr-o boală. Există suferință în lumea aceasta în care noi trăim din cauza păcatului personal. Cine-i de vină că el e dependent de alcool? Cine-i de vină că el e dependent de pornografie? Cine-i de vină că el ia droguri, că e nepocăit, că e puturos? Sunt unii care sunt puturoși și suferă copiii și suferă familia, că ei sunt niște irresponsabili. Cine-i de vină? El îi de vină. Dumnezeu a inventat munca și noi pocăiții trebuie să fim harnici și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sunt oamenii de vină. Și același lucru este valabil și la credincioși. Suferința vine în viața credincioșilor, chiar dacă sunt credincioși, dacă păcătuiesc. Vine suferința și peste ei. Zice Biblia că Adam și Eva aveau toată grădina Edenului, dar n-aveau un pom. Și grădina aia avea 4 râuri, îți dai seama, avea vreo câteva sute de hectare. Avea o grădină mare, imensă, toate le-a făcut Dumnezeu pentru ei și pentru ei. Și l-a pus pe Adam șef peste toată grădina, dar nu a avut un pom. Și dacă nu a avut pomul ăla, pentru că nu l-a avut pe ăla, nu a putut să treacă peste toate. Așa suntem și noi de multe ori. Ți-o dat Dumnezeu sănătate, ți-o dat Dumnezeu putere, ți-o dat Dumnezeu libertate, ți-o dat Dumnezeu servici, ți-o dat Dumnezeu copii, dar nu ți-o dat mașina care ai vrut sau salariul care l-ai vrut și apoi nu putem să trecem și tot la aia ne gândim și devenim nemulțumiți și în loc să dăm slavă lui Dumnezeu, de multe ori cârtim. Și Adam zice Biblia că a păcătuit. Și dacă înainte îi mergea bine și nu trebuia să muncească și nu trebuia să se streseze așa de mult și nu trebuia să treacă prin probleme, din ziua în care a păcătuit, a venit problemele peste el. A început să-l doară spatele și pe el, înainte nu-l durea. A început să transpire, înainte nu transpira. A început nevasta să aibă dureri, înainte n-avea dureri. În ziua în care Adam a păcătuit, a venit suferința în viața lui. Evrei în pustie. Dumnezeu i-a scos din țara Egipt și a zis, vă duc în țara Canaan. Și Dumnezeu vrea să-i ducă într-o țară binecuvântată, dar ei au păcătuit. Și Dumnezeu nu i-a mai dus acolo. Și au suferit și au murit în pustie. Iona îi zice Dumnezeu, trezește-te și du-te la Ninive. Și zice Iona, păi la Ninive să mă duc. Eu nu sunt de acord cu tine, Doamne. Eu am alte planuri, eu vreau altfel. Și nu se duce și nu ascultă și vine și ajunge să fie aruncat de pe vapor în mare, apoi să fie înghițit de un pește și acolo să stea în burta peștelui 3 zile și 3 nopți până îi vine mintea la cap. Și când îi vine mintea la cap, îi vine și rugăciunea la gură. Și atunci se întoarce la Dumnezeu. Și toată suferința era pentru prostia lui, că dacă mergea din prima nu ajungea acolo. În 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 31, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, asta la cina Domnului. Dar când suntem judecați, ce suntem? Către copiii Domnului, la cina Domnului, ce suntem? Suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Toate păcatele costă. Toate greșelile astea care le facem în mod conștient, care sunt împotriva lui Dumnezeu, au consecințe și dacă noi păcătuim pentru că Dumnezeu ne iubește și vrea să ajungem curați în cer, uneori ne pedepsește aici pe pământ. Nu? Ion a fost pedepsit. Există suferință în lumea noastră din cauza păcatului personal. De multe ori suferim din cauza noastră. Din cauza că nu luăm aminte, din cauza că nu facem ce trebuie, din cauza că nu vrem să fim așa cum ne cere Dumnezeu. Și acesta este al doilea răspuns la întrebarea de ce există suferință. Un al treilea răspuns la această problemă pe care l-am găsit din cuvântul lui Dumnezeu este că în lumea noastră există suferință și din cauza diavolului și a îngerilor săi. Îți devină părinții de multe ori. Nu toți părinții. Îți devină oamenii și noi suntem de vină de multe ori. Pentru că nu luăm aminte la semnele de circulație și dăm în bară și dăm în groapă și facem accident. Dar mai există suferință în lumea aceasta și din cauza diavolului și a îngerilor săi. Diavolul nu este o poveste de copii mici. Diavolul și îngerii lui sunt o realitate. Ei există, ei au căzut aici jos pe pământ și ei se mișcă aici pe pământ și au o lucrare, ei sunt împotriva a tot ce vrea să facă Dumnezeu. Zice Biblia că Adam și Eva erau fericiți până în ziua în care l-au întâlnit pe diavolul. În prima zi în care l-au întâlnit, s-a dus fericirea lor. Iov, zice Biblia, că era un om neprihănit, aducea jertfe, aducea rugăciuni, trăia în voia lui Dumnezeu, până într-o zi în care diavolul i-a zis lui Dumnezeu, dar ea lasă niște probleme în viața lui. Apostolul Pavel zice Biblia că plantase 10 de biserici, a scris mai bine de jumate din Noul Testament. Și la un moment dat avea și el o problemă de sănătate. Și s-a rugat Domnului și când s-a rugat, el zice că era un sol al satanei care îl pălmuia. Dumnezeu a îngăduit problema peste el. Dar era de la diavol. Dacă ne uităm în Biblie, vedem că există suferință din cauza diavolului și boli sunt care sunt de la diavolul. Uitați, în Luca, capitolul 13, de la versetul 10 la 17, ni se povestește despre o boală pe care cineva o purta în trupul lui și care era de la diavolul. Luca 13, de la versetul 10 la versetul 17. Zice, Iisus învăța pe norod în sinagogă, într-o zi, ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de ce? De un dâh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat de spate și ce făcea? Slăvia pe Dumnezeu, asta trebuie să facă cel vindecat. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în acele zile să vă vindecați, nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, a răspuns Iisus, Domnul oare în ziua sabatului nu-și dezleagă, fărțarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce la apă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care satana ce făcea? O ținea legată de 18 ani. Nu trebuia ea oare să fie dezlegată de legătura aceasta? Observăm că există și boli pe care le aduce diavolul în mintea oamenilor. Femeia asta era gârbovă din cauza diavolului, din cauza unor duhuri necurate care au venit în viața ei. Apoi, dacă ne uităm la îndrăcitul din Gadara, spune Biblia că era stăpânit de duhuri, făcea spume, poate doctorii de azi ziceau are epilepsie. Domnul Iisus a zis că avea demon și l-a eliberat și l-a vindecat. Există suferință în lumea noastră din cauza diavolului și a îngerilor lui. Ei nu sunt o poveste, ei sunt aici pe pământ, ei creează războaiele, ei creează crimele, ei ispitesc oamenii să se certe, să nu se înțeleagă, să fie dezbinări în familie, să fie copii abandonați, să fie probleme, să fie droguri, să fie oameni care își iau viața. Cine? Diavolul. Și apoi un ultim răspuns la această întrebare, de ce există suferință? Există suferință spre gloria lui Dumnezeu. Există suferință din cauza părinților, există suferință din cauza noastră, când greșim și facem lucruri care nu trebuie. Există suferință din cauza diavolului, dar există suferință și spre gloria lui Dumnezeu. Ucenicii îl întreabă pe Iisus, cine a păcătuit de s-a născut orb? Cum se poate îngădui așa ceva ca omul acesta să se nască orb, să nu vadă niciodată soarele? Cine-i de vină? O păcătuit el, o păcătuit părinții lui. Și Domnul Iisus le zice, n-a păcătuit nici el, n-a păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Omul ăsta s-a născut așa pentru că a fost voia lui Dumnezeu, a fost planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit peste el lucrul acesta. Pentru ca într-o zi să se întâlnească cu Iisus, Iisus să-l vindece și să se împlinească prorociile care ziceau că el va vindeca bolnavii și va da vedere orbilor. Există suferință în lumea noastră și spre gloria lui Dumnezeu. Moise crescuse la palatul lui Faraon. Mic dejun la pat, felul 1, felul 2, haine de firmă, de mătase, polo, profesori, nu stătea la grămadă în clasă, singur. Era o grămadă de profesori și el era singur. El era clasa și profesorii îi predau. Viață de lux până la 40 de ani. Nu se stresa, avea de toate. O învăța tot înțelepciunea Egiptului. Înseamnă că îi plăceau cărțile. Și zice Biblia că după 40 de ani vrea să devină slujitorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, da, vrei să salvezi poporul? Tu ai ucis un egiptean, ai pasiune, ai râvnă, ok, dar acum te duc eu la școală. 40 de ani cioban la oi. Nu este apă caldă. Pastă de dinți mai rar. Hainele nu vor fi de firmă. Vezi că la oi sunt și căpuși, știți? Niște insecte mici care ți intră în piele. Mâncare când apuci. Ai mult lapte, mămăligă, știți cum sunt ciobanii. 40 de ani îl trimite Dumnezeu la oi ca să-l pregătească să devină ciobanul poporului lui Dumnezeu, să devină păstorul lui Israel. Există suferință în viața unor oameni și în viața oamenilor și spre gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ia pe Moise de la palatul lui Faraon și îl trimite în pustie ca să-l pregătească, ca să-l formeze, ca să poată să devină conducătorul care va duce poporul în Canaan. Apostolul Pavel, spuneam, s-a rugat Domnului ca să pot scrie eu scrisorile, să nu mai am nevoie de cineva să tot scrie pentru mine. Ca să pot să fiu mai eficient, mă duc în fața oamenilor, unii zic că îi curgeau ochii. Și să nu tot stau acolo și să predic și pe unii să-i deranjeze, că de-aia zice, neputința trupului m-ați primit ca pe un înger, că avea o problemă, avea o boală. Și s-a rugat. Și Domnul zice, Pavel, harul meu ți este de ajuns. Ți-am lăsat această problemă ca să nu te mândrești, să nu zici la un moment dat că tu ai făcut, că tu ai fost acela, că prin puterile tale s-au făcut anumite lucruri. Există suferință în viața oamenilor lui Dumnezeu pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Am auzit mulți oameni care ziceau, măi, n-am avut timp de Biblie, dacă n-am ajuns în spital, numai Biblie am citit. Zicea cineva, eu n-am evanghelizat pe nimeni, dacă n-am ajuns la spital, n-am avut cu cine vorbi, cu toți din salon am vorbit și numai despre Dumnezeu le-am spus. Există suferință când vede Dumnezeu că nu mai poate să te îndrepte, când vede Dumnezeu că nu mai poți să-ți câștigi atenția, când vede Dumnezeu că nu mergi bine, ca și un părinte care te iubește, când vede că te duci spre pierzare, te duci spre iad, te duci spre flăcări, Dumnezeu trebuie să intervină și să-ți lasă suferință să te aducă din nou pe drumul cel bun. Nu-i așa? Eu aș face asta pentru copiii mei. I-aș bate numele Domnului. Dacă văd că nu fac bine și vor să bage mâna în priză sau vor să sară în piscină, unde apa e mai mare ca ei și ei nu știu să note. Pentru că vreau să-i salvez. Acesta este Dumnezeul nostru, care vede întreaga imagine, vede viitorul, vede ce ne așteaptă și lasă suferință în viața noastră pentru că e spre gloria Lui. Am stat și m-am întrebat și eu la mine, personal. Am 3 copii, 2 au alergie. Marcus a avut o alergie foarte gravă și de vreo 10 ori, vreo 10 nopți am stat cu el la Royal Fee, la Hampstead. O alergie din asta în care îi se înclideau aici respirația, glandele. Și aveam adrenalină și trebuia să-i dau rapid injecție. Și ce bucurie era pe el că adrenalina asta n-avea injecție acu scos, ci era băgat. Și când îi dădeam injecția, sărea acul la el în picior și trebuia să număr până la 10. Și el scotea niște urlete și a fost de multe ori când în mijlocul drumului a trebuit să oprez mașina în Kingsbury și să fugim cu el. Și m-am întrebat de multe ori, de ce sunt toate lucrurile astea? Soția mea are cu glandă. Eu am dublă scolioză dorsolombară. Am primit livretul militar fără să fac armata. În anul ăsta, când am fost în România, am mai descoperit că am și o boală la ficat. Și m-am întrebat, de ce sunt toate lucrurile astea? Pentru că numai așa Dumnezeu poate să ne țină mai smeriți, mai pocăiți, mai dependenți de El. Că dacă ne-ar lăsa Dumnezeu așa de multe ori să fim numai noi și să facem numai noi, atunci poate lucrurile n-ar mai fi la fel. Și Dumnezeu lasă suferință în viața noastră ca să ne ajute să ne îndreptăm privirile spre El și să realizăm că ce vrea El pentru noi este mai important decât ce vrem noi. Există suferință spre gloria lui Dumnezeu. Există suferință care te ajută pe tine și pe mine să fim pocăiți, să stăm mai aproape de Dumnezeu, să fim mai smeriți și să facem voia lui Dumnezeu. De ce există suferință? Am încercat în această zi să ne uităm în pasajul acesta și să vedem din ce cauză există suferință. Și am văzut că există suferință în viața oamenilor din cauza părinților. Părinții pot aduce suferință în viața copiilor. Apoi există suferință din cauza noastră, că noi facem anumite lucruri care nu sunt bune, care nu sunt folositoare. Apoi există suferință din cauza diavolului. El e aici pe pământ și aduce suferință în viața oamenilor. Și apoi există suferință spre gloria lui Dumnezeu. Uneori suntem prea firești, suntem prea mândri, suntem prea nepocăiți și atunci Dumnezeu trebuie să lase peste noi anumite lucruri ca să ne păstreze în harul Lui, ca să ne țină acolo smeriți, ca să ne țină dependenți de El, ca să ne ajute să avem privirea îndreptată spre El. Numai în felul acesta Dumnezeu poate să ne ajute. Dacă îți merge toate lucrurile bine, dacă toată munca ta, toate realizările tale dau roade, s-ar putea să nu-ți folosească și lucrul acesta să se îndepărteze, să te îndepărteze de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, pentru că te iubește, lasă suferință în viața ta. Iată dar de ce există suferință. Aș vrea acum să vă spun în final că poate acum îți merge bine și nu suferi și toate lucrurile sunt bune în viața ta și totul e frumos în viața ta. Și să zici, bă, mesajul e ok, dar parcă nu-i pentru mine. Sau s-ar putea acum să treci printr-o încercare, printr-o frământare, să existe ceva ce ți-a produs suferință în viața ta personală. Indiferent că treci prin suferință sau că nu treci acum și într-o zi vei trece, că omul născut din femeie este născut ca să sufere, precum scânteia să zboare, spune Iov, mai devreme sau mai târziu suferința vine la oricine. Aș vrea în final să vedem câteva încurajări pentru momentul în care vei trece prin suferință. Și prima încurajare este că Dumnezeu știe totul despre suferința ta. În Luca, capitolul 12, la versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa: și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați, deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Până și firele de păr care îți cad din cap și tu le arunci dimineața la coș și nu le numeri, Dumnezeu le numără, pentru că Dumnezeu contabilizează totul. Slăvit să fie numele Lui! Asta înseamnă că Dumnezeu știe totul despre suferința noastră. Știe când treci prin probleme, știe când treci prin necazuri și n-a uitat Dumnezeu. Și nu te-a pierdut Dumnezeu din evidență. Dumnezeu știe totul despre suferința noastră. Lăudat să fie Domnul! Apoi un al doilea gând pe care l-am aici pentru noi este că Dumnezeu nu va îngădui mai mult decât putem noi duce. În 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu zice că Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poate să ducă un om. Dacă treci prin suferință, Dumnezeu știe cât poți tu să duci și Dumnezeu știe cât ești tu capabil. Aici zice așa: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea. Dumnezeu nu lasă mai mult decât poate duce cineva. E un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al iubirii, ne vrea binele, lasă suferința uneori, dar nu mai mult decât putem noi duce. Și apoi, un al treilea gând: Iisus a suferit mai mult decât noi toți, dar n-a păcătuit niciodată. Niciodată n-a păcătuit, niciodată n-a început să înjure sau să bată pe cineva sau să amenințe sau să blasteme pe Dumnezeu. El n-a păcătuit niciodată, El a rămas credincios până la moarte și moarte de cruce. Asta înseamnă că n-avem scuze când suferim să devenim răi, să devenim egoiști, să ne răzbunăm. Îmi spunea cineva că îl schimba pe cineva în pat și avea grijă și se comporta urât cu cei care se ocupau de el. Dacă suferi, ăsta nu e un motiv să fii rău și răzbunător. Iisus a suferit mai mult decât noi toți și n-a păcătuit niciodată. Apoi un alt gând: vine o zi în care se va termina cu toate suferințele. În Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 2 la 4, zice Biblia că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea și suferința nu va mai fi. Există suferință pe pământul ăsta. Când ești tânăr, nu simți, nu-ți dai seama. Trăiești într-o altă lume, dar când îmbătrânești, când treci prin viață, când îți moare cineva drag, când apar problemele, când apar copiii, atunci parcă lucrurile se înmulțesc. Dar sunt doar pentru o perioadă. Se termină într-o zi cu suferința. Dumnezeu va lua suferința și va arunca mare uitării și noi nu ne vom mai aduce aminte de ea niciodată. Și ultimul gând cu care vreau să închei este cuvintele Apostolului Pavel din Roman, capitolul 8, cu versetul 18. Aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa: eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Tot ce suferă un om în viața asta, chiar dacă e cancer, chiar dacă îi moare cineva drag, chiar dacă trece prin probleme, chiar dacă dă faliment, chiar dacă are anumite situații dificile, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, de ceea ce pregătește Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Am fost puțin înretezat, am fost în evangelizare și am văzut acolo munții aia, natura aia, soarele acela și am zis, ce frumos e aici pe pământ, în anumite locuri. Și am stat și m-am gândit, este pentru câteva clipe și sunt câteva lucruri făcute de mii de ani. Dar cât de frumos va fi în cer, unde Iisus a dus de 2000 de ani să pregătească un loc și n-are nevoie de materiale. El spune și se face. Și de 2000 de ani pregătește, zice că mintea omului n-a văzut și la ochiul lui nu s-a osuit frumusețea și lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru noi. Într-o zi, frați și surori, vom ajunge în slavă și în glorie și va fi ceva peste imaginația noastră și peste așteptările noastre. Dumnezeu pregătește mai mult, mai frumos și mai mare decât crezi tu. Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți, dacă așa stau lucrurile, să rămânem credincioși. Haideți să ne încurajăm cu aceste cuvinte. Hai să încurajăm pe alții care trec prin suferință. Și Domnul să ne binecuvânteze. Fraților, fratele Goia mi-a zis la un moment dat, fratele Goia Ioan, că ar fi bine să facem câte o rugăciune pentru familie. Și am început cu două familii și am uitat. După aia, dar azi mi-am adus aminte. Și vreau să ne mai rugăm pentru o familie în finalul acestui mesaj. Am vrea să ne rugăm pentru familia Adi Groza. Îi invit aici în față, haideți să ne căm în picioare, timpul a zburat. Fratele Adi Groza și cu sora Anca Groza și cu copiii îi invit în față. Ei sunt la început acolo pe lista de membri, la ordine alfabetică. Adi Groza, hai aici, el face acum un curs de limba engleză. Îi dă 10 ani în Anglia, dar nu a învățat engleză. Hai să ne rugăm, Doamne, cu cursul ăsta să știe foarte bine, slăvit să fie Dumnezeu. Sora Anca este însărcinată, așteaptă al treilea copil. Hai să ne rugăm în această rugăciune. Doamne, întărește familia aceasta. Binecuvântează-o, Doamne. Îi 3 zile la curs, 3 zile muncește. Îi foarte greu, are cheltuieli foarte mari. Are 3 copii. Hai să ne rugăm în curând al treilea pentru ei. Domnul să-i întărească, să-i binecuvânteze, să-i cerceteze. Să chemăm harul lui Dumnezeu peste această familie. Ne rugăm cu toată biserica pentru ei. Și Domnul să lucreze. Amin.